สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันพุธที่14กรกฎาคม2564นะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีไบเดนหารือกับเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายเรื่องมาตรการควบคุมเหตุการณ์รุนแรงจากอาวุธปืนขณะที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากปืนในสหรัฐปีนี้จะสูงที่สุดในรอบ20ปีผู้นำสหรัฐกล่าวปราศัยตำหนิพรรครีพับลิกันที่พยายามผลักดันกฎหมายระดับมลรัฐเพื่อจำกัดสิทธิ์การออกเสียงเลือกตั้งของประชาชนจิลไบเดนสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐจะเป็นหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่สหรัฐร่วมพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิกกรุงโตเกียววันนี้เรามีรายงานจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่ตำหนิเมียนมากับจีนและอีก4ประเทศเรื่องการฆ่าล้างผลาญเผ่าพันธุ์รายงานธุรกิจพร้อมรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องที่ว่านักบินอวกาศนั้นจัดการกับเสื้อผ้าที่สกปรกอย่างไรติดตามคำตอบได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับเมื่อวันจันทร์คือเมื่อวานนี้ตามเวลาในสหรัฐประธานาธิบดีไบเดนกับนายเมอร์ริกกาแลนด์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสหรัฐประชุมหารือกับเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายและเจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่นจากทั่วประเทศเรื่องความพยายามควบคุมเหตุการณ์รุนแรงและการเสียชีวิตจากอาวุธปืนโดยจากตัวเลขการรายงานของกัน Violence Archive นั้นปี2021นี้จะเป็นปีที่มีผู้เสียชีวิตจากอาวุธปืนในสหรัฐมากที่สุดในรอบ20ปีเพราะจนถึงขณะนี้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย 10,000 กับ700คนโดยแม้บางส่วนจะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุก็ตามแต่ส่วนใหญ่แล้วมาจากการฆาตกรรมการปล้นหรือจากเหตุการณ์ยิงกราดเป็นต้นประธานาธิบดีไบเดนได้เรียกความรุนแรงจากอาวุธปืนในสหรัฐว่าเป็นเหมือนโรคระบาดและเป็นเรื่องที่น่าอับอายในระดับระหว่างประเทศแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้มากนักโดยผู้นำสหรัฐได้เร่งร้าวให้วุฒที่สภาผ่านร่างกฎหมายควบคุมอาวุธปืน2ฉบับซึ่งสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐหรือสภาล่างได้อนุมัติไปแล้วโดยร่างกฎหมายฉบับ1ของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจะปิดช่องว่างที่มีอยู่ในกฎหมายควบคุมปืนฉบับปัจจุบันโดยจะให้ขยายการตรวจภูมิหลังของผู้ที่จะซื้อปืนทางอินเทอร์เน็ตหรือจากงานนิทรรศการแสดงอาวุธปืนหรือจากการซื้อขายระหว่างบุคคลออกไปส่วนร่างกฎหมายอีกฉบับนั้นจะให้เวลาเจ้าหน้าที่เพิ่มเป็น10วันทำการแทนที่จะเป็น3วันทำการในขณะนี้เพื่อตรวจสอบภูมิหลังของผู้ที่จะซื้ออาวุธปืนครับอย่างไรก็ตามจากการที่พรรคเดโมแครตกับพรรครีพับลิกันมีเสียงก้ำกึ่งกันในวุฒิสภาคือ50ต่อ50เสียงนั้นและมีส.ส.ของพรรครีพับลิกันเพียงไม่กี่คนซึ่งสนับสนุนกฎหมายควบคุมอาวุธปืนที่เข้มงวดจึงยังไม่เป็นที่ชัดเจนว่าร่างกฎหมายที่ผ่านสภาล่างของสหรัฐทั้ง2ฉบับนี้จะมีโอกาสผ่านการพิจารณาของวุฒิสภาสหรัฐได้หรือไม่ครับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเป็นต้นมาประธานาธิบดีไบเดนได้ออกคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารเพื่อควบคุมเรื่องอาวุธปืนอย่างเข้มงวดมากขึ้นและเรียกร้องให้มีการรื้อฟื้นกฎหมายที่ห้ามการขายอาวุธปืนร้ายแรงโดยเฉพาะอาวุธที่ใช้ในสงครามอย่างไรก็ตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญสหรัฐซึ่งให้หลักประกันเกี่ยวกับการครอบครองอาวุธปืนทำให้เป็นเรื่องยากที่จะควบคุมอาวุธปืนในสหรัฐได้อย่างเข้มงวดและจริงจังครับอีกด้านหนึ่งที่นครฟิลาเดลเฟียในวันนี้ประธานาธิบดีไบเดนกล่าวปราศัยตำหนิพรรครีพับลิกันที่พยายามจำกัดสิทธิ์ในการเลือกตั้งของประชาชนในรัฐต่างๆโดยอาศัยการออกกฎหมายของรัฐเพื่อตัดสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งของผู้คนด้วยการใช้เหตุผลข้ออ้างเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเลือกตั้งอย่างเช่นการจำกัดสิทธิ์เรื่องการส่งบัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์การลดเวลาลงคะแนนที่คูหาเลือกตั้งและการกำหนดโทษปรับอย่างสูงสำหรับเจ้าหน้าที่เลือกตั้งที่ทำงานผิดพลาดเป็นต้นพรรครีพับลิกันอ้างว่ากฎหมายเหล่านี้เป็นเรื่องจำเป็นเพื่อป้องกันการทุจริตเลือกตั้งขณะที่พรรคเดโมแครตนั้นชี้ว่ามันมีหลักฐานที่ชัดเจนและเพียงพอเรื่องการทุจริตเลือกตั้งในสหรัฐและว่ามาตรการทางกฎหมายเหล่านี้มีขึ้นเพื่อมุ่งเป้าต่อชนกลุ่มน้อยและคนผิวดำซึ่งมักเป็นฐานคะแนนของพรรคเดโมแครตครับ ประธานาธิบดีไบเดนกล่าวด้วยว่าความพยายามจำกัดสิทธิ์เลือกตั้งของผู้คนในอเมริกาโดยพรรครีพับลิกันที่ว่านี้เป็นปัญหาท้าทายต่อระบอบประชาธิปไตยของสหรัฐที่เลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่ยุคสงครามกลางเมืองเป็นต้นมาแล้ววันนี้ทำเนียบขาวประกาศว่าจิลไบเดนสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐจะเป็นหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่และนักกีฬาของสหรัฐเดินทางไปร่วมพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิกที่กรุงโตเกียวในวันที่23กรกฎาคมนี้แต่ประธานาธิบดีไบเดนจะไม่ร่วมเดินทางไปด้วยรายงานเรื่องการเดินทางไปร่วมพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิกที่กรุงโตเกียวของสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งที่ว่านี้มีขึ้นหลังจากที่เจ้าหน้าที่คณะกรรมการโอลิมปิกของญี่ปุ่นตัดสินใจว่าจะจัดการแข่งขันกีฬาระดับโลกดังกล่าวโดยไม่มีผู้เข้าร่วมชมในสนามแข่งครับเรื่องเกี่ยวกับสหรัฐกับประเทศในเอเชียอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐบาลสหรัฐยกระดับคำเตือนสำหรับบริษัทต่างๆที่ทำธุรกิจในมณฑลซินเจียงของจีนที่อาจมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากสถานการณ์การบังคับใช้แรงงานและการละเมิดสิทธิมนุษยชนในเขตปกครองตนเองที่ว่านี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกคำแถลงในวันอังคารคือวันนี้ระบุว่าเนื่องจากความรุนแรงและขอบข่ายของการละเมิดสิทธิว่านี้ธุรกิจและบุคคลที่ยังเกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทานการทำธุรกิจร่วมทุนและหรือมีการลงทุนในมณฑลซินเจียงอาจจะต้องรับความเสี่ยงในการละเมิดกฎหมายของสหรัฐได้ขณะเดียวกันกระทรวงแรงงานของสหรัฐและสำนักงานผู้แทนการค้าของสหรัฐยังร่วมกันออกคำเตือนที่มีการปรับปรุงเพิ่มเติมจากฉบับเดิมที่ประกาศใช้เมื่อวันที่1กรกฎาคมปี2020โดยระบุว่าบริษัทสัญชาติอเมริกันใดๆที่มีการทำธุรกิจซึ่งอาจเป็นไปในรูปแบบโดยอ้อมกับเครือข่ายการสอดส่องดูแลที่กว้างขวางและขยายความครอบคลุมอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลจีนบริษัทดังกล่าวมีความเสี่ยงที่จะทำผิดกฎหมายสหรัฐได้เช่นกันคำเตือนล่าสุดนี้ยังระบุด้วยว่ารัฐบาลจีนยังคงเดินหน้าทำการละเมิดสิทธิ์อย่างทารุณในมณฑลซินเจียงและพื้นที่อื่นๆที่มุ่งเป้าไปยังชาวอุยกูร์ชนพื้นเมืองคาซัคและชนพื้นเมืองคีกิสซึ่งส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามรวมทั้งสมาชิกชนพื้นเมืองและชนกลุ่มน้อยที่นับถือศาสนาอื่นๆอีกด้วยทั้งนี้รัฐบาลจีนได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าทำการละเมิดสิทธิ์ต่างๆและกล่าวว่าทางการได้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมอาชีพหลายแห่งขึ้นในมณฑลซินเจียงเพื่อแก้ไขปัญหาลัทธิแนวคิดสุดโต่งทางศาสนาต่างหากครับและในรายงานประจำปีเรื่องการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่เผยแพร่วันนี้ทางการอเมริกันได้ระบุชื่อ6ประเทศที่มีการกวาดล้างกลุ่มชาติพันธุ์อย่างรุนแรงซึ่งประเทศเหล่านี้ก็มีเมียนมาและจีนรวมอยู่ด้วยไนค์ชิงผู้สื่อข่าว VOA ประจำกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมีรายงานคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยนำมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยรายงานประจำปีว่าด้วยเรื่องการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และการปฏิบัติอย่างโหดร้ายต่อประชาชนซึ่งมีการระบุชื่อ6ประเทศที่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงเช่นนี้คือเมียนมาจีนเอธิโอเปียอิรักซีเรียและซูดานใต้นะครับรายงานฉบับนี้ระบุถึงมาตรการที่อเมริกาใช้เพื่อกดดันประเทศเหล่านั้นเช่นมาตรการทางเศรษฐกิจและการทูตเป็นต้นนายแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่ารัฐบาลของตนจะใช้เครื่องมือต่างๆที่มีรวมทั้งช่องทางทางการทูตการให้ความช่วยเหลือการตรวจสอบหาความจริงมาตรการทางการเงินและการนำเสนอรายงานเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนเพื่อการเปลี่ยนแปลงเมื่อเดือนมกราคมรัฐมนตรีบลิงเคนกล่าวว่าจีนฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และก่ออาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติในกรณีที่เกิดขึ้นกับชาวอุยกูร์ในมณฑลซินเจียงกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยังคงไม่ออกวีซ่าให้กับเจ้าหน้าที่จีนที่เชื่อว่ามีส่วนรับผิดชอบต่อการจับกุมและคุมขังชาวอุยกูร์ที่เป็นชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิมในประเทศจีนรัฐบาลสหรัฐสหภาพยุโรปอังกฤษและแคนาดาต่างใช้มาตรการลงโทษต่อชาวจีน2รายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในซินเจียงนอกจากนั้นบริษัทจีนหลายสิบแห่งถูกจัดให้อยู่ในรายชื่อเป็นผู้ที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนในเขตดังกล่าวด้วยเช่นกันผู้ก่อตั้งองค์กร Genocide Watch นายเกรกอรีสแตนตันบอกกับ VOA ว่าการก่อเหตุฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เป็นอาชญากรรมที่สามารถเอาผิดได้ในศาลของอเมริกาไม่ว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นที่ใดและผู้กระทำผิดสามารถถูกดำเนินคดีในศาลของรัฐบาลกลางอเมริกันอย่างไรก็ตามเขากล่าวว่าผู้ถูกดำเนินคดีจะต้องอยู่ในพื้นแผ่นดินสหรัฐนะครับนายเกรกอรีสแตนตันวิจารณ์รัฐบาลอเมริกันว่าล่าช้าหรือไม่ออกตัวเต็มที่ในบางครั้งกับการแสดงจุดยืนว่าความรุนแรงในบางประเทศเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เช่นเหตุการณ์ในรวันดาหรือสถานการณ์ของชาวโรฮิงญาในเมียนมารวมถึงชาวคริสต์ในไนจีเรียทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ทอมดานเนนบอมผู้สอนวิชากฎหมายระหว่างประเทศที่ Fletcher School แห่งมหาวิทยาลัยทัฟของสหรัฐกล่าวกับ VOA ว่าภายใต้อนุสัญญา Genocide Convention ปีคริสตศักราช1948ที่สหรัฐลงนามรับรองรัฐต่างๆในอเมริกาจะต้องช่วยเหลือป้องกันไม่ให้เกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และนำผู้กระทำผิดมาลงโทษนักวิชาการผู้นี้กล่าวว่าประเด็นสำคัญคือสหรัฐไม่มีอำนาจในการใช้กำลังทหารเข้าไปยุติการกระทำผิดในส่วนของจีนรัฐบาลปักกิ่งเป็นส่วนหนึ่งของอนุสัญญา Genocide Convention เช่นเดียวกับสหรัฐและอีก150ชาติแต่จีนเคยแสดงจุดยืนไม่เต็มใจยอมรับบางมาตราและทำให้ไม่สามารถใช้อนุสัญญานี้เดินเรื่องทางกฎหมายต่อจีนอย่างเต็มที่ในระดับศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือ International Court of Justice ที่เป็นกลไกระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศด้วยสันติวิธีสำหรับบทบาทของสหรัฐต่อเหตุการณ์ในเมียนมาทางการอเมริกันได้ใช้มาตรการลงโทษต่อผู้นำทหารและระงับกิจกรรมทางกลาโหมร่วมกับเมียนมาตั้งแต่กองทัพก่อรัฐประหารเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ทางการอเมริกันยังได้ขยายเวลาให้สถานะคุ้มครองต่อชาวพม่าในสหรัฐ18เดือนหลังเหตุการณ์รัฐประหารอีกด้วยก่อนหน้ากองทัพทำรัฐประหารล้มรัฐบาลของนางอองซานซูจีการที่ชาวโรฮิงญาถูกปราบปรามอย่างรุนแรงในปีคศ2016และ2017ทำให้สหรัฐเรียกเหตุการณ์ครั้งนั้นว่าเป็นการกวาดล้างทางชาติพันธุ์หรือ ethnic cleansing รายงานฉบับนี้ของกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐยังได้กล่าวถึงเหตุการณ์ในเอธิโอเปียที่เกิดความรุนแรงในเขตทิเกรซึ่งอเมริกาใช้คำว่า ethnic cleansing ต่อสถานการณ์ในบริเวณดังกล่าวและออกมาตรการตอบโต้ต่อรัฐบาลเอธิโอเปียด้วยเช่นกันครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันต่อด้วยเรื่องสุขภาพของสมเด็จพระสันตะปาปานะครับสำนักวาติกันออกแถลงการในวันอังคารระบุว่าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงฟื้นตัวจากการผ่าตัดลำไส้เมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่องและแพทย์น่าจะอนุญาตให้เสด็จออกจากโรงพยาบาลในกรุงโรมได้ในเร็วๆนี้หลังจากที่ต้องทรงประทับรักษาตัวนานกว่ากำหนด 2-3 วันในรายงานผลการรักษารายวันที่ได้รับการเปิดเผยออกมานั้นสำนักวาติกันไม่ได้ระบุวันที่ที่แน่นอนสำหรับการเสด็จออกจากโรงพยาบาลของพระสันตะปาปาขณะที่แถลงการระบุว่าโป๊ปฟรานซิสจะส่งเข้ารับการรักษาและรับกายภาพบำบัดต่อไปเรื่อยๆครับไปที่เยอรมนีนะครับนายกรัฐมนตรีแองเกลาเมอร์เคิลของเยอรมนีเรียกร้องให้ประชาชนในประเทศเร่งเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยด่วนหากต้องการจะให้รัฐบาลผ่อนคลายกฎเกณฑ์การควบคุมการระบาดต่างๆเพื่อให้มีเสรีภาพในการใช้ชีวิตมากขึ้นนายกรัฐมนตรีแมคโคลประกาศเงื่อนไขการผ่อนคลายการควบคุมการระบาดของโควิด-19 ในวันอังคารหลังจากเดินทางเยือนสถาบันโรคติดเชื้อโรเบิร์ตโคชของเยอรมนีข้อมูลล่าสุดของเยอรมนีระบุว่าจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศพุ่งสูงขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นเฉลี่ย 6.4 คนต่อประชากร 100,000 คนโดยเพิ่มจากระดับ 4.9 คนต่อประชากร 100,000 คนก่อนหน้านี้นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่รายงานว่าชาวเยอรมันวัยผู้ใหญ่มีสัดส่วน 42.6% ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วและเกือบ 59% ได้รับวัคซีนแล้วอย่างน้อย1เข็มแต่อัตราการแจกจ่ายวัคซีนในประเทศเริ่มชะลอตัวลงในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเต่าที่ผ่านมารัฐบาลเยอรมนีได้ทำการผ่อนคลายมาตรการต่างๆเกี่ยวกับการชุมนุมของประชาชนไปบ้างแล้วแต่สำหรับผู้ที่ต้องการจะใช้บริการรับประทานอาหารภายในพื้นที่ของร้านและเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดในพื้นที่ภายในอาคารใดๆนั้นจะต้องแสดงผลการตรวจว่าไม่ติดเชื้อโควิด-19หรือแสดงเอกสารแสดงการฉีดวัคซีนก่อนขณะที่ผู้เข้าใช้บริการภายในร้านค้าต่างๆจะต้องสวมหน้ากากด้วยครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจนะครับวันนี้ดัชนีหุ้นสหรัฐปิดตัวลดลงไม่ถึงครึ่งเปอร์เซ็นต์ดาวโจนส์ตกลง107จุดอยู่ที่ 34,889 Nasdaq ลดลง56จุดปิดที่ 14,678 Standard & Poor's ต่ำลง15จุดปิดที่ 4,369 ช่วงต่อไปคุณทรงพศภาผลมีรายงานธุรกิจมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับข่าวธุรกิจข่าวแรกวันนี้นะครับสหภาพยุโรปหรือ EU บรรลุข้อตกลงสนับสนุนโครงการก่อสร้างเครือข่ายคมนาคมขนส่งที่จะเชื่อมยุโรปกับส่วนอื่นๆของโลกเพื่อแข่งขันกับโครงการ1ถนน1วงแหวนหรือที่เรียกกันว่าเส้นทางสายไหมยุคใหม่ของจีนนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยอรมนีไฮโกมาสกล่าวกับสำนักข่าวรอยเตอร์สว่าจีนกำลังใช้อิทธิพลทางเศรษฐกิจและการเงินเพื่อสร้างแรงกดดันทางการเมืองให้แก่ประเทศต่างๆซึ่ง EU เห็นว่าประเทศเหล่านั้นควรมีทางเลือกอื่นนอกเหนือไปจากโครงการ1ถนน1วงแหวนของจีนEU ระบุนะครับว่ามอนเตเนโกรซึ่งเป็นสมาชิกองค์การนาโตและอาจเข้าร่วมกับสหภาพยุโรปเร็วๆนี้คือประเทศล่าสุดที่ตกอยู่ในการทูตกับดักหนี้ของจีนหลังจากที่ต้องกู้เงินจากรัฐบาลปักกิ่งเกือบ 1,000 ล้านดอลลาร์เพื่อนำมาใช้ในโครงการก่อสร้างถนนไฮเวย์ความยาว41กิโลเมตรนอกกรุงพอร์ตโกริก้าโดยจีนเป็นผู้ก่อสร้างถนนสายหลักเส้นนี้ให้นะครับที่ผ่านมา EU ได้ลงนามความร่วมมือกับอินเดียและญี่ปุ่นเพื่อจัดทำเครือข่ายการคมนาคมขนส่งรวมทั้งด้านพลังงานและเทคโนโลยีระหว่างยุโรปกับเอเชียซึ่งทั้งสองประเทศนั้นต่างมีความกังวลต่อการขยายอิทธิพลทางการเมืองของจีนผ่านโครงการเส้นทางสายใหม่ยุคใหม่นี้เช่นกันข้อตกลงล่าสุดของ EU สะท้อนให้เห็นถึงคำประกาศของกลุ่มประเทศ G7 เมื่อเดือนที่แล้วที่ต้องการสนับสนุนโครงการสาธารณูปโภคในประเทศต่างๆผ่านธนาคารเพื่อการพัฒนาของชาติตะวันตกเพื่อแข่งขันกับการให้เงินกู้ของจีนนะครับและยังถือเป็นการเดินตามความพยายามทางการทูตของประธานาธิบดีโจไบเดนที่เร่งเร้าให้พันธมิตรในยุโรปเพิ่มแรงกดดันต่อจีนทั้งในด้านการบังคับใช้แรงงานการละเมิดกฎเกณฑ์การค้าโลกตลอดจนการกดขี่ด้านสิทธิมนุษยชนนะครับอีกด้านหนึ่งครับกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีนประกาศแผนปฏิบัติการ3ปีเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมความมั่นคงทางไซเบอร์ซึ่งเชื่อว่าจะมีมูลค่ากว่า 38,000 ล้านดอลลาร์ในอีก2ปีข้างหน้าตามรายงานของรอยเตอร์สแผนยุทธศาสตร์ใหม่นี้มีขึ้นในขณะที่จีนกำลังพยายามเข้าควบคุมภาคเทคโนโลยีของจีนเองสืบเนื่องจากการเข้าตรวจสอบบริษัทเรียกรถร่วมโดยสารออนไลน์ Didi Global เมื่อเร็วๆนี้นะครับบริษัท Didi Global ขายหุ้น IPO ครั้งแรกเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ตลาดหลักทรัพย์นครนิวยอร์กโดยมีการตีมูลค่าไว้ที่ 68,000 ล้านดอลลาร์ต่อมาทางหน่วยงานตรวจสอบของจีนได้เริ่มตรวจระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ของบริษัทและจะยังไม่สามารถลงทะเบียนผู้ใช้รายใหม่ได้ส่งผลให้ราคาหุ้นของ DiDi ร่วงลงอย่างรวดเร็วก่อนที่สำนักงานไซเบอร์สเปซของจีนจะมีคำสั่งให้ถอดแอป DiDi ออกจากบริการ App Store ในประเทศจีนนะครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐแจเน็ตเยเลนกล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่าการสกัดการหลบเลี่ยงภาษีนั้นคือวิธีที่จะทำให้ประเทศต่างๆสามารถแข่งขันกันบนพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่แท้จริงซึ่งควรนำมาใช้แทนนโยบายลดอัตราภาษีที่จะทำให้รัฐบาลขาดแคลนงบประมาณสำหรับการลงทุนในสาธารณูปโภคพื้นฐานและการศึกษานะครับคำกล่าวของรัฐมนตรีเยเลนมีขึ้นหลังจากที่รัฐมนตรีของประเทศสมาชิกกลุ่ม G20รับรองการกำหนดอัตราภาษีนิติบุคคลขั้นต่ำเป็นมาตรฐานสากลที่ระดับ 15% ซึ่งเป็นมาตรการที่นำมาใช้เพื่อป้องกันไม่ให้บริษัทข้ามชาติรายใหญ่ใช้ประเทศที่มีอัตราภาษีต่ำเป็นฐานในการหลบเลี่ยงภาษีนะครับ รัฐมนตรีเยเลนกล่าวว่ามาตรการนี้จะช่วยยับยั้งการแข่งขันสู่จุดต่ำสุดของภาษีและจะช่วยให้ประเทศต่างๆสามารถแข่งขันกันบนพื้นฐานที่แท้จริงทางเศรษฐกิจไม่ใช่แข่งขันกันลดภาษีเพื่อดึงดูดบริษัทเหล่านั้นนะครับนอกจากนี้ยังจะช่วยให้เกิดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนารวมทั้งการศึกษาในประเทศเหล่านั้นด้วยสำหรับข้อเสนออัตราภาษีนิติบุคคลขั้นต่ำเป็นมาตรฐานสากลที่ 15% นี้จะต้องผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาประเทศต่างๆภายใต้กฎหมายของประเทศนั้นซะก่อนนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผู้ว่าการรัฐแมรี่แลนด์แลรี่โฮแกนประกาศโครงการลอตเตอรี่ทุนการศึกษา $50,000หรือราว $1,600,000ให้กับเด็กนักเรียนอายุระหว่าง12ถึง17ปีที่ได้รับวัคซีนโควิดแล้วจำนวน20คนรวมมูลค่าทั้งหมด$1,000,000นะครับทุนการศึกษาดังกล่าวจะครอบคลุมค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมต่างๆสำหรับสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชนในสหรัฐเด็กที่ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนแล้วจะเข้าสู่ระบบการจับรางวัลแบบลอตเตอรี่นี้โดยอัตโนมัตินะครับการจับรางวัลครั้งแรกเริ่มขึ้นเมื่อวันที่12กรกฎาคมและจะมีต่อเนื่องไปจนถึงวันที่6กันยายนเพื่อให้ได้นักเรียนผู้โชคดี20คนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในรัฐแมริแลนด์โดยจะมีผู้โชคดีสัปดาห์ละ2คนนะครับผู้ว่าการโฮแกนกล่าวว่าโครงการนี้มีขึ้นเพื่อกระตุ้นให้ทุกคนในรัฐนี้เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิดโดยเฉพาะวัยรุ่นอายุ12ถึง17ปีที่ยังมีอัตราการฉีดวัคซีนโควิดต่ำกว่าผู้ใหญ่นะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับส่งท้ายวันนี้คุณผู้ฟังเคยมีคำถามไหมครับว่านักบินอวกาศทำความสะอาดเสื้อผ้าที่เขาสวมใส่ในอวกาศอย่างไรใช้แล้วทิ้งหรือซักแล้วใช้ใหม่คุณคมสันศรีธนวิบุญชัยมีคำตอบเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
ครับนักบินอวกาศซักเสื้อผ้าของพวกเขาอย่างไรในอวกาศเป็นคำถามที่หลายคนอาจจะแปลกใจในคำตอบเพราะที่จริงแล้วพวกเขาไม่เคยซักเสื้อผ้าเลยนักบินอวกาศเหล่านี้จะสวมเสื้อผ้าชั้นในและชั้นนอกจนกว่าจะไม่สามารถทนกับความสกปรกและก็กลิ่นเหม็นได้อีกต่อไปหลังจากนั้นพวกเขาก็จะโยนเสื้อผ้าที่สกปรกเหล่านั้นทิ้งแต่ทางองค์การอวกาศสหรัฐหรือว่านาซาต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้โดยที่ผ่านมาครับตามสถานีอวกาศนานาชาติบนดวงจันทร์หรือว่าดาวอังคารจะนำเสื้อผ้าที่สกปรกไปรวมกับขยะอื่นๆเพื่อเผาทำลายในชั้นบรรยากาศอ้างอิงจากรายงานของสำนักข่าว AP ระบุนะครับว่าทาง NASA ร่วมกับบริษัท Procter & Gamble หรือว่า P&G กำลังศึกษาหาวิธีที่ดีที่สุดในการทำความสะอาดเสื้อผ้าของนักบินในอวกาศซึ่งจะช่วยพวกเขาสามารถใช้เสื้อผ้าได้นานหลายเดือนหรืออาจจะนานหลายปีเหมือนกับบนโลกการต่อสู้กับเสื้อผ้าสกปรกที่เต็มไปด้วยเหงื่อในอวกาศกำลังจะเริ่มขึ้นในไม่ช้าโดยทางบริษัท P&G ประกาศเมื่อไม่นานมานี้ว่าจะส่งผงซักฟอกที่ชื่อว่าทายและผลิตภัณฑ์กำจัดสิ่งสกปรกสำหรับทดลองใช้ไปยังสถานีอวกาศในช่วงปลายปีนี้และปีหน้าอย่างไรก็ดีเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาเล็กๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประเทศสหรัฐและประเทศอื่นๆวางแผนที่จะสร้างฐานบนดวงจันทร์และดาวอังคารทาง NASA กล่าวว่าพื้นที่เก็บของในจรวดลำเลียงสัมภาระนั้นมีอยู่อย่างจำกัดรวมถึงมีค่าใช้จ่ายที่สูงดังนั้นเราจึงไม่ควรที่จะต้องสูญเสียพื้นที่ให้กับเสื้อผ้าตัวใหม่หากสามารถทำให้เสื้อผ้าเก่าของพวกเขาดูใหม่แล้วก็มีกลิ่นที่สดชื่นได้เพราะขณะนี้นักบินอวกาศ1คนจำเป็นจะต้องใช้เสื้อผ้าใหม่ที่มีน้ำหนักถึงปีละ68กิโลกรัมมาร์คซีวิกนักเคมีที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับเนื้อผ้าและของใช้ภายในบ้านจากบริษัท P&G กล่าวนะครับว่าเสื้อผ้าทั้งหลายจะต้องใช้พื้นที่ในการจัดเก็บเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภารกิจดาวอังคารที่มีระยะเวลานานถึง3ปีนอกจากนี้ยังมีประเด็นทั้งปัญหาด้านสุขภาพรวมถึงความสะดวกสบายอีกด้วยนักบินอวกาศที่โคจรรอบโลกต้องออกกำลังกายวันละ2ชั่วโมงเพื่อให้ร่างกายสามารถต่อสู้กับผลกระทบของสภาวะไร้น้ำหนักซึ่งทำให้เสื้อผ้าชุดออกกำลังกายของพวกเขาชุ่มไปด้วยเหงื่ออีกทั้งยังมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์รวมถึงเนื้อผ้าจะแข็งกระด้างอย่างรวดเร็วเลแลนด์เมลวินอดีตนักบินอวกาศของ NASA และเป็นนักกีฬา NFL เขาเล่าให้ฟังนะครับว่าการออกกำลังกายในอวกาศทำให้เสื้อผ้าของพวกเขานั้นสกปรกมากจนต้องเปลี่ยนชุดใหม่แทบจะทุกสัปดาห์และแม้ว่า NASA และพันธมิตรของโครงการสถานีอวกาศอื่นๆจะพยายามค้นหาวิธีในการยืดอายุด้วยการใช้เสื้อผ้าต้านจุลชีพชนิดพิเศษแต่นั่นก็ไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาในระยะยาว ในการทดลองครั้งแรกในช่วงเดือนธันวาคมนี้บริษัท PNG เตรียมที่จะส่งผงซักฟอกที่ผลิตขึ้นสำหรับใช้ในอวกาศโดยเฉพาะไปยังสถานีอวกาศนานาชาติเพื่อให้นักวิทยาศาสตร์ศึกษาว่าสารประกอบในผงซักฟอกนั้นมีปฏิกิริยาอย่างไรต่อสภาวะไร้น้ำหนักเป็นเวลา6เดือนและในช่วงเดือนพฤษภาคมปีหน้าพวกเขาวางแผนในการส่งปากกาและผ้าสำหรับขจัดรอยเปื้อนไปให้นักบินอวกาศทดลองใช้อีกด้วยในขณะเดียวกันบริษัท PNG ก็กำลังพัฒนาเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าที่สามารถทำงานได้บนดวงจันทร์หรือแม้กระทั่งบนดาวอังคารโดยเครื่องดังกล่าวนั้นจะใช้น้ำและผงซักฟอกในปริมาณเพียงเล็กน้อยซึ่งสิ่งนี้อาจจะเป็นประโยชน์ในพื้นที่แห้งแล้งบนโลกของเราอีกด้วยอย่างไรก็ตามหนึ่งในปัญหาที่ท้าทายของการคิดค้นผลิตภัณฑ์ซักผ้าในอวกาศก็คือผู้ปฏิบัติงานบนสถานีอวกาศจำเป็นจะต้องนำน้ำที่ใช้ในการซักผ้ากลับมาใช้ซ้ำทั้งสำหรับดื่มและปรุงอาหารซึ่งแนวคิดดังกล่าวรวมถึงการที่ปัจจุบันนี้พวกเขาต้องนำเหงื่อและปัสสาวะมาใช้ในการอุปโภคบริโภคผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันครับและที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington วันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ